Dames en heren, baie, baie dankie dat u hier is vandag. Ek wil net sê namens Lapa, ek is Isaac de Vries van Lapa, van namens Lapa. Baie dankie dat julle gekom het. Dit is wonderlik om so 'n lekker groot saal te hê. En dit is ook wonderlik natuurlik om hierdie wonderlike mense op die verhoog te hê. Ek gaan baie vandag net allemaal bekendstel, want ek dink julle is hier om na hulle te luister, beslis nie na my nie. Ek gaan begin met Elmarie hier aan die kant, sy is die gespreksleier vandag. Elmarie is natuurlijk een journalist van formaat. Sover as ek nog jonk met baie hare was, was Elmarie al een journalist en een mentor, so ek waardeer haar ongelooflik baie, baie wijd belese. En julle sal sien hoekom ons vandag vir haar gevra het om hierdie gesprek te lei, want sy, omdat sy so goeie navorser is, omdat sy so goeie leser is, dink ek is dit 'n voorreg om hierdie te hê. Baie dankie. Sofia Kappa daar langs haar sit, bedonderde diva van allemaal. werk natuurlijk op die oomblik, as hy nie is reg, werk natuurlijk op die oomblik vir Viva. Julle mag maar na Viva gaan kyk, dit is een wonderlike, wonderlike plek. As ek nie weet om een ding te spel nie, vraag vir Viva. So, laai op julle selfone af, dit is fantastisch, maar dit is nie kom ons hier is nie. Sy is die skrywer van de bedonderde diva. Langs as het Santi van der Merwe, wat, jy het nou, jou derde boek is op pad, ne? Ja. En so, en Santi's interessante ding is dat sy op een redelijke laat ouderdom begin skryf het, maar julle moet haar lees. Sy kry ongelooflike goeie recensies in die pers, en as julle nog nie haar boeke gelees het nie, hulle is allemaal daar so. So, en dan natuurlijk, daar sit Alta Kloete, iemand wat nou al anders as Santi nou al vir baie, baie jare skryf, maar wat een ongelooflike radverandering ondergaan het met haar nietste boek. Opdracht van Oorkant is rechtig, dit bouw definitief voort op haar oeuvre, maar dit is heeltemal anders. Maar dit gaan ek nou vir die mensen hier los om te bespreek. Ek denk die een ding wat my opval van al drie mensen hier so, is dat wanneer dit, dat een radverandering gekom in die Afrikaanse lekker leeskunde, en een van die goed wat my opgeval het, met allemaal van hulle hier so, wat hier so sit, is dat skielik, het is nie meer die jong poppiekies wat beskryf word nie. Gaan lees hulle boeken, dan gaan jy achterkom, ek wil daar ander mense ook, ek wil hier, so sit Jeanette daar, Offerlam het dieselfde gedoen, so ons kan nou baie doen, Christel wat daar achter sit, doen het ook deesdaan, maar dit is vreselik interessant dat daar skielike radverandering gekom het, dat die mense wat beskryf is, is mense wat ek en jy ken. Dit is mense wat, die man het al hulle hare verloor, het al een bykie van een boep, en die vrou is nie meer kraakvaars en maagdelik nie. Want nou gaan ek ophou praat, want nou is het...
Baie dankie, Isaac. Ek wou nou net sê, nou is die man op din huis. Maar ek wil nou eindelijk dadelijk by hom aansluit, want dit is een ding wat my opgeval het, toe ek nou die boeken gelees het. Kijk, ek het groot geword, ek vertel vir altyd, ek het groot geword, dat ek was absoluut mal oor liefdesverhale. Ek het hier so matriek, ons het al die December vakanties Hermanus toe gegaan, en daar was 'n wonderlike biblioteek, 'n vreselike cool, groot biblioteek. En dan sou ek letterlik sulke stapels uitneem, en dit so elke tweede dag teruggaan, en hernie, en hernie. Maar ek onthou die heldinne, en spesifiek Treina de Toei en Ina Marie. Die heldinne het net 'n borsel deur hulle hare getrek, en 'n veegie lipstik gesit, en dan was hulle reg. Dit was vir my wonderbaarlik. Ek het dit baie hard probeer doen op universiteit, het nooit gewerk nie. Hierdie heldinne, kom ons begin by Sofia Kap. Sy beskryf haar heldin, wie sy borsies lyk soos twee inkopiesakke met die appelkoosie onder in elk. Ek bedoel, wat 'n fantastiese beskrywing. Santi ook, ouer vrou, al bykie deur die meule, altyd trouwens, sy noem som haar heldin bejaard. Ek bedoel, het is wonderlik dat mense bejaarde heldin kry met soveel vonk. So wat ek nou by julle wil weet is dit doelbewusse keuses dat julle heldinne amper in julle peer groep val? Alta? Nou nie met jou nie, ja. Bietjie ouer, nou ja, is ek weer op din uit.
Jy weet, die hele ding van die bejaard, pla my bietjie, want sy is nie so baie ouer as ek nie. Vir my, so mens begin nou wonder, vir my was dit nogal een besluit, dat een mens nou self, is jy nou nie meer heeltemal 21 nie, en ek het ook, ek is die jongste van 'n groot familie, ek het ouer sisters. So ek is baie bewus eintlik van die ouderdom, en dan het tweedens wil ek net sê dat ek, soos een mens ouder word, besef jy self, maar jy verander nie, jy bly een mens, jy bly een vrou, dis net die lyf wat verander.
Santi?
Ja, ek het geskryf oor een ouder vrou, omdat ek voel, hulle word nie so verteenwoordig, soos die jong is nie, en my kop kan identificeer met die ouder vrou. met my, een vrou van my ouderdom.
Ja.
So ek is nie meer heeltemal in 21-jarige se kop nie. Ek kan my nie meer indink hoe dit is nie. So dit was vir my natuurliker om te skryf oor iemand wat ek ken.
Mm. Ek het, ja, ek dink die hele beweging, en Isak is reg en jy, wat gesê, daar's 'n beweging in Afrikaanse liefdesromans, maar ek dink wêreldwyd, om 'n ouer vrou te erken as 'n vrou, en dit is 'n vrou wat nog lief het. En ek dink die soort samelewing waarin ons woon, maak dit duidelik dat liefde en verlief raak, is nie iets wat net gebeur met 'n 20-jarige nie. Jy trou, jy skei, 'n geliefde val weg, en daar is so iets soos 'n tweede kans, daar is so iets soos 'n derde kans. Dit gebeur, en kan ek asseblief net die advertensiebreek maak, om te sê, my pa word aan die einde, of word in hierdie jaar 80, en hy trou aan die einde van hierdie maand. So, daar is hoop vir ons allemaal.
So julle sou sê, daar is 'n rykheid aan inspirasie, aan iemand wat al bietjie geleef het, as ek so kan sê.
Kan ek iets klein bijvoeg? Ek dink ook, ek wil dit ook skryf vir ons lesers, want ons ouer vroue is geweldige lesers, en dit is belangrik vir ons. Ek dink, een mens wil soms ook, of graag lees, van mense met wie jy kan identificeer. En as ons, soos Isak sê, nou nie meer so kraakvars is, nie, kan die kraakvars meisiekies een bietjie vervelig word later.
Maar sou jy sê, julle lesers is dan net ouer vroue, toch sekerlik nie?
Nee, ek dink nie so nie.
Ja. So daar is nog 'n plek vir die wonderlike liefdesverhale met die jong meisie, met die weet, veegie lipstik.
Definitief, en ek dink dan, kan een mens ook aan die romanse dink, wat nou weer een ander genre, wat ons nou nie vandag oor praat nie. Ek dink daar is hulle nog jonger, maar hulle word ook een bietjie ouder. Hulle kan miskien al so voorsichtig na 40se kant toe staan.
Ja.
En dit nog maak.
Ja, maar dit is amper asof mens twee lyne sien, jy kan ook sien die voorblaaie verskil, ja. Nee, van die twee verskillende. Sou jy saamstem, as jy kyk na julle voorblaaie, wat amper een ander wêreld suggereer, as die poppies, as ek so kan sê.
Ja, vir my val.
Verseker.
Okay. Kyk, ek dink wat die mens, altyd nou verwys na die romans is, vir die wat nie weet nie, dis die kleine formaat, wat lyk soos 'n Molson Boon. Dis baie lekker stories, maar omdat dit kleiner is en 'n korter story, kan jy net soveel drama daarin werk. Met 'n liefdesroman werk jy spesifiek met swaarder temas. Dit is die onderskeid tussen die twee soort stories. En my ervaring was dat die soort krisisse en dramas waarmee jong meisies te doen het, is anders. Een jong meisie, en ek het, toe ek nog op die Puk gewerk het, het ek met die studenten gewerk, en toe het ek die verhuising geskryf, wat gegaan het oor 'n 18-jarige meisiekind. Maar hulle krisisse is anders. Dit is nie minder relevant nie, maar ek dink dit is vir ouer lesers, iets wat hulle onthou uit hulle jong dae. Dit is nie noodwendig iets waarmee hulle daagliks spook nie. Terwyl die soort goed waarmee Diva spook, dis goed wat ons elke dag ervaar. Dis as jy in die loopgrawe is en jy het 'n kind en jy is nou al deur hierdie gemors en jy moet dit nou nog 'n slag eet, en dis die soort krisisse wat mense beleef, kan jy makliker in 'n liefdesverhaal inwerk, en dan werk jy mynsinsiens noodwendig met 'n ouer vrou. Want jy, die soort goed wat jy aanbied, waarmee jou heldin moet werk, is iets wat ouer mense gaan verstaan.
Ja. Dit is baie interessant, jy het nou geraak aan die woord ontvlugting. En jy, as jy praat van liefdesverhale, dit is toch, die groot funksie van die liefdesverhaal is op die eind ontvlugting, maar jy werk ook baie met die problematiek van die regte wêreld, en soos jy sê, weet, jy het 'n klomp ander probleme, sien net jou eie probleme, maar jy moet ook kyk na jou kinders, 'n vrou van julle heldin se ouderdom met baie keer bejaarde ouers, wat hulle ook moet probeer verstaan, en die was 'n geval, weet, ma word ouers en raak bekommerd, weet, oor haar kind, en dan steek sy dit weg, agter 'n vreeslike kritiese fasade. So hoe werk 'n mens met daai ampere spanning tussen, weet jy, wil jy jou wel al din moet met die regte wêreld woeker en worstel, maar aan die ander kant wil jy vir jou leser ontvlugting bied. So hoe sou jy met daai hoe jy gaan sit en werk daarmee?
Ek het net gedink hoe dit is vir my, wat ek ervaar as ek was altyd 'n tuisbly ma en 'n huisvrou en ek is baie ingestel op my gesin se gemak en dat hulle moet gelukkig wees. Maar toe hulle nou uitbeweeg, het ek besef daar moet iets meer wees as dit. En ek het ook net gedink dat dit nodig is om vir die mense wat my boeke lees te sê, daar is 'n lewe na jou lewe.
Ja, jy het nie opgehou omdat jy opgehou vrou wees of mens wees, ja. Omdat jou kind nie meer onder jou dak woon nie. Ek wil net vir julle dit sê, ek was nou die dag by Lapa en Cecilia, ons uitgewer, het vir my gesê hoe ongelooflik gewild Santi se werk is in onder die breinlesers. En regtig, sy's 'n superster daar, blykbaar. En dit was vir my, dit bevestig vir my iets wat ek altyd geweet het, en dit is dat vroue in 'n beskrywing van 'n verhouding, soos wat jy nou gesê het met die bejaarde ouers en so aan. En ek dink dit is altyd dit ook al gesê by herhaling op Facebook. Moderne liefdesverhale is nie meer net 'n liefdesverhaal nie, dis verhoudingsverhale. En as jy 'n liefdesverhouding beskryf, dan wil jy hierdie vrou plaas in 'n gemeenskap, in 'n huisgesin, in 'n land, in 'n, jy weet, sy is, daar's konteks vir haar. En dit is, ek dink wat 'n moderne liefdesverhaal vir my aantreklik maak, is soos Jeanette se boek wat nou soort van selfs van die kontinent af beweeg het in België. Dus dit plaas 'n karakter binne 'n milieu en binne 'n gemeenskap. En dit is spesifiek daai ding dat ons verhoudings beskryf, komplekse verhoudings, baie keer moeilik. Wat dit so aantreklik maak oor 'n grens wat ons gedink het bestaan, maar wat eintlik nie daar is nie. Ons verstaan
mekaar. Ja, want mense vind aanklank tot.
Presies, jy weet, ons is almal vroue, ja. En ons spook, jy weet, op dieselfde manier met die 'n moeilike kind is 'n moeilike kind is 'n moeilike, ja, kind, en wat se taal hy praat en wat se kleur hy is eintlik nie ter sake nie.
So wat sê hulle, sê waar sit daai element van ontvlugting? Dink jy dit het te maak met miskien die werklikheid en dan kom daai element van fantasie?
Ja, ek dink ek as skrywer probeer self ook maar daai balans hou, maar ek dink ek doen dit redelik instinktief tussen die harde kwessies van die wêreld en die bietjie romanties en die, waar daar iets waar jy mens kan ontvlug. En ek dink dit gaan daaroor dat in romantiese fiksie daar's altyd hoop. En ek dink as skrywer wil ek maar vir myself ook die hoop gee. As ek moet hooplose stories skryf, gaan ons hopeloos ook raak, dink ek.
Ja.
So dit is nie net vir die leser nie, dit is vir my eie siele heil ook nodig, dat daai balans daar moet wees.
Maar luister, voordat ons aangaan, net vir die mense wat nou nog nie die boeke gelees het nie, kan jy, is dit moontlik, ek weet, dis die akeligste ding vir 'n skrywer, maar jou storie opsom in twee sinne. Net 'n idee gee waaroor dit gaan. Dis ander kant.
Opdrag van oorkant. Dit gaan oor basis vier vroue, maar die hoofkarakter, dit word vertel uit Teresa se oogpunt. Sy is 70 jaar oud, sy is 'n boer in die Karoo en sy is die beneekte een in die titel van die oggend. Sy is 'n dwarsvrou met 'n sagte hart. En sy word saam met drie ander vroue in 'n situasie gegooi wat te doen het met 'n man wat oorlede is, maar wat hulle elkeen geraak het op 'n baie unieke manier. Dit was heel wat meer as twee sinne.
Uitstekend. Santi?
My boek gaan oor Jessica, wat haar man verloor, vandat jy weg is. Wat haar man verloor, en daar is iemand anders op die toneel. Maar sy weet nie wanneer is dit tyd om aan te beweeg na die volgende verhouding nie. So sy moet deur al hierdie goed werk, en eers besef dat sy eers gelukkig moet wees in wie sy is en wat sy is, voordat sy weer betrokke raak by 'n nuwe liefde wat haar weer gaan op 'n ander manier gaan definieer.
Mooi.
Dis eintlik maar dieselfde soort tema wat in my is daai ding van wie is ek? Daai herontdekking van van wie is ek? Maar in die was 'n geval, sy is middeljarig. Daar's geen twyfel, sy is nie versigtig 30 nie. Sy is duidelik 40, klaar. En die boobs hang en so. En ek spaar haar dit nie, sy is wat sy is. En dan moet sy verloor alles. Die van ons wat dit nou al moes doen, weet, as jy die dag as jy besluit, nou pak jy jou goed en jy loop, dan loop jy met niks. Daar's niks. Nie geld nie, nie goed nie, nie selfvertroue nie, nie niks nie. Jy dit wat jy was is oor, verby, jy moet van voor af werk aan wie jy is. En sy moet dit doen onder hierdie kritieke oog van haar ma en haar suster. En daai suster is, ons het almal so 'n suster iewers in ons lewe. Dis of 'n vriendin of 'n suster of wat, maar daai suksesvolle een. Jy weet die ene wat die huwelik kon laat werk en wie se kinders almal A's in matriek kry en jy weet haar man dra haar op die hande en sy het elke jaar 'n nuwe Mercedes. Jy weet ons ken almal sulke girls. So sy moet nou in daai dampkring moet sy gaan oorbegin met 'n kind wat vloek en nie presteer op skool nie en haar in die skande steek en nie maats het nie en so aan. En dan kom daar 'n man in haar lewe, maar dit is presies dieselfde soort krisis waarmee sy sit, is ek weet ek is nie reg nie. Ek raak verlief op die man en hy is absoluut to die for. Hy is 30. Want ek het besluit 'n diva mag 30, sy mag 30 hê. So net om aan te sluit by wat Isaac gesê het, nee, die man se hare raak nie minder nie. Ek het besluit na al die gemors waardeur sy is, verdien sy hierdie mooi, absolute, beautiful man, wat hy het nie 'n ma nie, hy het nie 'n dogter nie, hy het nie 'n ex-vrou nie, hy het nie 'n ex-girlfriend nie, hy is 'n skoon bladsy and it's all hers. So, maar
sy wil nie die sprong maak dadelik.
Sy het bagasie.
Ja.
En dit hou haar terug en daai bagasie is baie werklik.
Ja.
En is eers wanneer sy haar bagasie neergesit het, wat sy hom mag kry.
Ek dink dit is absoluut geval in al drie hierdie boeke is daai bagasie en ek dink 'n vrou is seker baie meer so geneig om skuldig te voel vir almal ander se foute in die verlede. Jy vat dit alles op jou. Weet, en nou moet jy weet, al vrede maak daarmee voordat jy kan aanbeweeg. Maar Santi, ek wil na jou toe kom. Van die drie boeke het jy, ek wil sê, amper die intiemste ruimte geskep. Jy kry 'n gevoel van waar hierdie twee heldinne nogal partykeer larger than life is en persoonlikhede het, partykeer verskriklik aggressief, negatief, soms aggressief, positief, is Joune 'n stil vrou, weet, is haar huis, en wat ek nogal opgelet het, is hoe jy in detail kan beskryf hoe sy opstaan, vir haar koppie tee maak, 'n snytjie toast maak, in die sitkamer gaan sit, die vensters oop, die gordyne oopmaak, die son wat instroom, die kat in haar handwerk optel. Dit het my partykeer laat dink aan hierdie Vermeer, hierdie Hollandse skilderye van 'n vrou wat so sit, met haar absolute stilte. Daar was my ook woelinge, ou kan ek sê, energie aan die werk, want in daai stilte was daar 'n helse klomp spanning. Daar is een plek byvoorbeeld waar hierdie twee baie meer sou ontplof, sou daai heldin in die bed klim en haar so half opkrul. So hoe werk jy met daai ruimte? Is dit vir jou belangrik om ruimte, amper, ek wil nie sê karakter, ja, kom ek sê 'n karakter te maak. Dit word amper 'n karakter in die boek.
Dit is die tipe boeke wat ek hou van om te lees. En dit is hoe ek is. Ek raak stil as ek worstel met goed. Ek gaan sit stil en ek doen handwerk en ek klim partykeer in die bed. So ek het baie in myself gedelf. Ek het nie naaste by dieselfde probleme as my karakter nie, maar ek kan my voorstel hoe dit moet wees. So, as ek nie verder geweet het nie, het ek haar laat doen wat ek sou doen. As dit jou vraag antwoord. So, die ruimte om my is deel van my. So, ek voel, dit was maklik om dit deel van haar te maak. Want dis wat ek ken.
Maar dit was interessant ook toe sy begin uit haar dop kruip, dat sy verandering maak,
ja,
van ruimte.
Ja, dit is wat ek ook doen.
Ja. En Alta, jy het weer heeltemal iets anders. Jy het die Tankwa Karoo, daai droogheid, plaas, perre, diere, honde.
Ja, en ik
maar jy kom zelf van die Roggeveld af, nee?
Ik kom van die Roggeveld af, so ek dink dit kom daarby uit dat een mens, ek persoonlik dink een mens skryf die beste oor wat jy self goed ken. Ek kon nog nooit gaan Google oor een plek net en iets skryf daar oor nie, want ek, al het een mens die feite, jy het nie die emosie, die gevoel, wat die Karoo bijvoorbeeld vir jou gee nie. So my stories is maar geneig om tussen die Karoo en die Boland te fluktueer.
Mm-hmm. En Sofia, jy skuif van Pretoria ook een ruimteverskuiving, nie? Pretoria na ene Boekenhoutskloof, een klein... Ja. One horse town in ja, die Vrystaat.
Ek het hom self opgedroom, maar Boekenhoutskloof is eintlik maar Clarence.
Of enige klein Vrystaatse dorpie vandag.
En ek het so 'n bietjie gaan stereotipeer daar, want ek het 'n geslote gemeenskap en dit gaan nie daaroor dat hulle noodwendig konservatief is nie, want 'n kunstenaarsgemeenskap is gewoonlik nie. Daar is dit is so 'n bietjie meer behoudend, maar dit gaan daaroor dat almal se neuse die hele tyd in almal se sake is. En dat die ma begaan is oor hoe almal skinder en dat 'n skinderstorie wat hulle nou spesifiek raak, wat eintlik al 30 jaar gelede verby is, is nog steeds relevant, terwyl in 'n groot stad verdwyn sulke goeders. Jy weet, goeders wat jou verlede jaar nou nog verskriklik ontstel het, mense hierdie jaar nou van vergeet. Jy weet. So,
ja, daai ding dat mense jou self dophou in die supermark.
Ja, jy weet, en dat oe ja, dit is daai ene wie se man 26 jaar gelede te lank met die posmeester gesels het. Jy weet, daai soort, ons het die werk vir ons hande nie, so ons praat nou maar met ander mense. So ek het so ruimte gaan soek, en ek het die Vrystaat nou 'n bietjie daarvoor misbruik, maar ek het dit was vir my belangrik om dit 'n bietjie meer 'n geslote gemeenskap te maak. Die storie het net beter gewerk so.
Ja. En tema gewys, Alta, ek wil amper sê jou storie my bietjie herinner aan 'n regte skrywer met 'n hele paar vroue wat baie jonger as hy is.
Ek het so agtergekom en ek pleit absoluut onskuldig.
Maar jy het ook in 'n stadium in 'n onderhoud gesê wat jou interesseer is baie keer die krag wat mense of die mag wat mense oor 'n mens het as vanuit die graf.
Ja.
Iemand wat dood is wat eintlik nog steeds jou lewe rig. En met julle geval is dit eintlik meer figuurlik. Dood, weet Jaco is vir haar dood, maar hy het 'n sekere mag oor haar nog. Anton, jou heldin se man is dood, maar hy het eintlik nog gehou vas op haar. Joune is dit 'n werklike gestorwene, ja. haar man ja. Wat dood is, maar wat dikteer ja. Eintlik in 'n testament.
Ja, ja wat in 'n, maar ek wil vinnig hier inval en net sê, ja. Die toneel van Santi se boek waar daai man oorlede is, dink ek is die beste ding wat sy nog geskryf het. Dit is ontsettend lewensgetrou. Ek het gewonder of jy so iets ervaar het al. Dit was waar. Maar so in opdrag van Oorkant is dit hierdie testament wat hierdie vier vroue eintlik by mekaar bring. En op die ouend voel hulle Koenraad oefen mag oor hulle uit. Maar ek dink na die einde van die boek toe kom hulle uit onder daai mag en hulle doen meer wat hulle self sien. So ek wil ook sê, miskien gee ons soms aan mense mag, wat reeds oorlede is. Ons is nogal mos baie geneig om te sê, hy sou daarvan gehou het, of sy sou dit wou gehad het, en dan vat ons eintlik maar 'n kans, ons weet dit nie regtig nie. Maar, so aan die begin is hulle werklik onder daai mag, daar is ook iets wat maak, maar dis iets goed wat hulle in hulle self vind, dat hulle eintlik terwyl van die kindjie in die story vir hulle laat intrek in die hele ding wat hy van hulle laat verwag. En dat hulle dan groei en ek dink Theresa gaan ook in 'n ander fase in van sy verwerk miskien nou eers dinge wat 30 jaar gelede gebeur het. En ek het nie vir haar 'n held met baie hare, nee, eintlik het ek, maar hy is nie amptelik die held nie. Hy is nie amptelik in my hart die held.
Ja, wie is dit?
Dis Antoni in die story.
O, ja, die goeie vriend. Met ek denk, sy eintlik baie, amper broers.
Ek dink sy het hom eintlik baie lief hoor.
Ja, Ja.
Maar dis net ek wat so dink.
Ja. Want ek wou jy sê en daar bring jy daai werklikheid absoluut in iemand anders, weet wat besig is om dood te gaan, wat siek is, wat besig is om dood te gaan.
Ja,
en hoe jou karakters met daai werklikheid moet deel amper
en die tema van die verganklikheid. Dit is maar wat ek ook al in my lewe ervaar het en wat ek spesifiek met die siekte in die storie, dit is die kwestie dat 'n mens ook kan weet as jou tyd uitloop. Dit kan met grasie, wel ek weet of ek dit kan doen nie, maar met grasie kan aanvaar die onvermydelike en dat mense innige samesyn kan hê na die einde toe en eintlik tevrede kan gaan. Dis wat ek probeer doen het. Ek het dit gesien in my familie.
Ek dink in al drie hierdie boeke is die rouproses is vir my nogal 'n belangrike tema. Weet hoe mense rou, jy rou en ek dink jou karakter Simon, hy sê dit in 'n stadium, jy rou oor verhoudings wat verby is en jy moet deur 'n proses gaan. Santi, jy het 'n baie mooi toneel geskets waar jou heldin staan voor die klerekas en skielik dink sy, hoe lank is 'n rouproses? Moet ek nou nog aanhou swart dra? Wie gee vir mens die aanduidings van wat jy moet doen? Jy weet nie, dit is iets wat jy in jouself moet vind. Waar het jy deur daai proses gegaan? Dis, ek weet jy sê nou, jy kom uit jouself uit, maar het jy ook gekyk na ander mense of weet daai, wat sê ek, guts gevoel?
Ek kyk baie na ander mense. Ek kyk aanhoudend na almal en ek dink baie oor ander mense en ek lees baie en so niks van my boek is persoonlike ervaring wat daai deel aan betref nie. Ek het myself 'n man vir 27 jaar al. En so ek is nie persoonlik deur daai verlies nie, maar ek het gedink mense, die samelewing is baie krities. Mense sê maklik as iemand vinnig aangaan met hulle lewe, maar daai persoon is ligsinnig. Hulle dink nie meer aan die persoon wat weg is nie. En as hulle te lank rou, dan sal hulle sê maar dit vasgehaak. Hulle moet nou aanbeweeg.
Ek stem saam daar, hoor.
Ja, ek weet nie of mense ooit tevrede is met hoe iemand anders rou nie. Terwyl dit is regtig persoonlik. Jy het self 'n hoeveelheid stappe waardeur jy moet gaan. Dit is nie eens altyd dieselfde stappe nie. Dit is nie eens daai raamwerk wat jy het, daai stappe van rou. Dit gebeur nie vir almal nie. Dit het ek nou baie toe ek nou begin lees daaroor, het ek besef dit gebeur regtig nie vir almal nie. So ek het maar my laat lei deur hoe haar lewe verder verloop en gedink hoe dit sal wees wanneer sal sy dalk nou oor die hele ding wees. Maar as sy hoegenaamd soos ek is, sal sy altyd wonder, is dit nie die verkeerde tyd nog nie.
So daai hele, jy wil iets sê? Ja,
ek dink dat ek het onlangs, ons praat van die rouproses, ek het onlangs iets baie mooi gelees wat teen hierdie gedagte gaan van 'n proses wat jy deurgaan en dan kom jy op 'n punt en dan is jy klaar. Die strekking van wat ek gelees het was meer in die rigting van jy word daai hartseer, daai verlies word deel van jou, jy assimileer dit eintlik en dit vind op die ou end dink ek 'n gemaklike plek in jou en dan kan jy voortgaan, maar jy rou nie regtig klaar en jy lê daai persoon af nie. In Teresa se geval natuurlik het sy klomp jare gelede glad nie dit gedoen nie. Sy het met onklaar besigheid geloop en sy kom eintlik nou eers daarby uit.
En Sofia?
Kyk, dis alles waar, as jy daai werk van Elizabeth Kubler-Ross lees, ons ken almal daai five stages of grief. Daai fases is altyd deel van enige rouproses, enige verlies. Daar is daai elemente is daarin. Maar wat 'n mens nie besef nie, en veral as jy die boek gelees het, dan verwag jy dat hierdie vyf goed is vyf sulke klinkklare, helder gebeurtenisse in jou lewe, ja, sulke mylpaale, en as jy dit nou bereik het en as jy vandag nou sus gevoel het, dan gaan jy nou môre so voel en die dag daarna is jy reg, jy weet, en dan is jou bladsy nou weer skoon. En dit werk nie so nie, daar's altyd, soos wat Alta sê, jy weet, 'n mens leer eintlik om daarmee saam te leef. Ja. Dis soos 'n vriendin van my sê, jy leer hierdie goed bestuur. En 'n mens is nie daar op 'n dag dat jy byvoorbeeld op 'n dag 'n boek uit 'n kas uit gaan haal en daar val 'n foto uit en hierdie foto ruk jou hele lewe weer van vooraf aan vlaarde en jy sommer weer van vooraf naar oor al hierdie gemors waardeur jy gegaan het of wat ook al. Of jy sien, jy weet, jou ma se troufoto en ewe skielik mis jy haar ontsettend. Of, jy weet, daar kom sulke gebeurtenisse oor jou pad en daai dag is heeltemal bederf. Dit is 'n blou, akelige, wollerige, dowwe dag. En wat 'n mens dan doen, is jy dink, maar goed, ek is nie klaar gerou nie. En daar's fout met my, jy weet, en ek het nie die goed reg gedoen nie, en so aan. En dis glad nie die geval nie, dit is hoe die lewe werk.
Ja.
En dit is meer kompleks as wat 'n mens ooit kan besef. En op 'n stadium sê Simonai, wanneer sy nou die mooie man naartoe gee, dan sê sy vir hom, jy weet, ons het littekens en baie keer word daai littekens blou en dit klop. Dit is so, daar's altyd iewerster 'n herinnering aan 'n ding. Maar dit is dan deel van jou. En wat 'n mens moet leer om te doen, en ek dink dis waar die divanis inkom, is dat jy weet van die goed en dat jy ophou om grimering daaroor te plak en dat jy sê, luister, ek het hierdie oorlogswond opgedoen in 'n slagveld en dit gaan nie daaroor dat ek nie die litteken wil hê nie, dit gaan daaroor dat ek die litteken het en dat ek dit verdien om hierdie litteken te dra. En ek dra dit nie noodwendig met trots nie, maar ek dra dit met die wete van ek het, dis nie iets wat oppervlakkig met my gebeur het nie. Dis ook nie iets wat ek net oorleef het nie. Dis iets wat dit het gebeur, maar ek het daar's 'n lewe daarna. Dit was nooit die einde nie. Dit was altyd deel van 'n proses wat loop.
Ja, dit is wat
kan ek iets byvoeg? Ja. Ek dink dis daai littekens wat die ouer karakters interessante karakters maak.
Ek wil nou daarby kom, ons praat nou van littekens, ons praat van die meneerkant van die lewe. Waar is die vreugde, die humor? Is dit iets wat julle amper doelbewus inbring? Want in albei van julle boeke is daar ligte oomblikke. Is dit iets wat spontaan gebeur? Jou diva wat absoluut weet beheer verloor in 'n supermark en weet vloek dat sy matroos sal laat bloos.
Kijk, ek dink, vooral met swaarwigtige thema's, moet een mens bewustelik humor inskryf. Maar ek is ook nou al genoeg keer self deur die mele, dat jy weet, daar kom een stadium wat jy so dof gekla is aan jou saak, dat jy vir jouself begin lag. Ek onthou, ek het een aand by 'n vriendin gesit, wie sy man haar verneek het, en sy het net uitgevind. Dit het gebeur en dit is 'n katastrofe, dis so. En al wat sy doen is huil en huil en huil. En op 'n stadium, dis baie jare gelede, draai sy haar voet so, jy weet, sy sit haar ander been so oor en toe sy so sit met die voet so na my toe, toe sit daar 'n vals wimper so onder aan die voet. en dit was, dis nie 'n vreeslike profound of enige iets nie, maar in daai oomblik begin ek toe nou hysteries lag en die res van die aand was toe nou makliker, want daar baie keer sit daar 'n wimper aan jou voet.
Ja.
En dan, en jy moet in sulke stories, moet jy iewers 'n wimper aan 'n voet inskryf, want anders dan maak jy jou leser dood.
Ja.
En onthou veral in hierdie genre, om weer terug te kom by die ontvlugting, die groot verskil tussen liefdesverhale, romantiese fiksie, want dit is nou ook iets anders, maar tussen romantiese fiksie en 'n gewone, sê nou maar 'n literêre boek, want dit is heeltemal moontlik om daai selfde storie letterkunde te maak, nie deur my nie, maar deur iemand beters, is die groot verskil is die leser tel vir Diva op en weet die oomblik as Simonai vir Barnard Rigter in daai supermark sien, weet die leser, dis die man. Daar's nooit enige twyfel oor nie. En jy mag die leser ook nie laat twyfel nie, dis absoluut onderduims om 'n mooi man van 'n leser af weg te skryf aan die einde. Doen dit nie, dis onvergeeflik, sy sal jou nooit vergewe nie, dit mag ook nie. Maar dit is waar die hoop gedeelte inkom, is jou leser weet, hulle gaan mekaar kry, hulle, en dit maak nie saak wat se berge en dale jy in hierdie storie inskryf nie, hulle gaan mekaar kry en dit is dit maak dat jy met haar gemakkeliker kan werk. Jy mag haar laat lag.
Ja.
Jy moet vir haar sê, luister, haal asem. Ja, deur al hierdie gemors, ja, jy moet
nie deur dit maar haal asem. Ja, want jy wil ook nie die heldin moet weet soort van...
Ja, sy kan
totaal perfect wees nie.
Ja, en sy kan nie die dodelike, moedeloose, verpletterde mens bly nie.
Ja.
Jy weet, die leser moet aan die einde van die story, ek, moet aan die einde van die story kom en hierdie twee kry mekaar, maar ek moet kan glo dat hulle mekaar gaan hou. Dit kan nie net hier eindig nie. Ek moet weet hierdie ding
ja.
is.
Alto?
Ek wil sê, ek kan nie, story kan nie klaar wees voor ek nie tevrede is dat ek moet het vir die tweekies. Dat hulle sal kan verder aangaan sonder my nie. en dis nogal... Het is nogal moeilik om hulle te los, hoor, want ek dink, ek is so baie belangrik, ek het hulle saamgebring ter slot van rekenings.
Maar ook met humor, breng jy doelbewus, sit jy, as jy met die skryfproses, dat jy denk, sjo weet, ek wil een lichter oomblik inbring, maar ons is of is dit iets wat...
Ek dink dis iets wat baie deel is van my lewe. Ek vind self dat sonder humor is die lewe vir my tamelijk onhanteerbaar. So dis deel van my lewe. Ek sou ook die wimper onder die voet raak gesien het. En daar kom spontaan dinge in die story. Dis vir my baie gevaarlik om te probeer snaaks wees. Want ek dink dan is 'n mens gewoonlik nie snaaks. So dit moet eintlik, ek moet eintlik maar in die moment kom en dan sien ek my hier. En die karakters... Soos Teresa en Anna se vriendskap, dit leen hulle baie tot humor, die manier wat hulle met mekaar praat en so.
Mm-hmm.
Maar soos ek die meeste goed doen, ek maar redelik instinktief. Maar dit is vir my belangrik, die balans moet daar wees, want ek dink sonder humor kan die dinge te swaar word. Want humor vestig ook vir jou die hoop dat dinge moet beter word, soos ek sê, dat jy hulle kan rustig los. Ja.
En net, jylle praat nou van die skryfproses, hoe is dit om te skryf? Dit is nou alles baie goed en gaaf, ons het nou soort van die ligter oomblikke, ons het al hierdie storm en drang, ons het die werklike karakters, maar nou moet jy dit op papier gaan sit. Waar begin jy? Santje, waar begin jy? Jy het nou, jy wil een boek skryf.
Ek begin by die begin.
nee, ek gaan nie wegkom daarmee nie.
Nee.
Het jy een idee, begin jy rondloop dier die huis met die idee in jou kop?
Aanhoudend.
Is dit?
Ek het... Om die waarheid te sê, as ek bezig is met een boek, het ek alreeds ander...
En dan wat doen jy? Sit en begin jy soort van notas aan die kant maak?
Ek het dit nou begin doen, want ek het besef, as mense dit nie doen, nie gaan alles die mekaar raak, en mense gaan nie weet met wat die karakter is hier erg nou bezig nie, en so. So as ek 'n idee kryf vir iets anders, gaan skryf ek dit neer in 'n boek, en dan gaan ek weer terug na my oorspronklike story toe.
En sit en kyk jy na jou kinders en dink, ek kan dit iewers ingebruik.
Aanhoudend. My kinders sal vir jou, as my kinders oor die boeke sou lees, sou hulle vir jou sê, ek het skaamteloos. Hulle goed daarin gesit. Gelukkig gaan hulle dit, my dogter lees dit, maar my seun sê nie wat, hy gaan nie.
En het jy skryfroutine, is jy iemand wat 4 uur of 5 uur opstaan, en jy skryf 6 ure, of jy skryf 2000 woorde, elke liewe dag?
Ek moet 'n routine hê, want ek raak verskriklik geabsorbeer in my huishouding.
Jy het gesê, jy sal altyd eerder bykie strijk of eerder bykie skorrelgoed was altyd, om te gaan sit en skryf.
Ek sal altyd liewerste wil nie eers nodige goed doen, nie partij keer doen, maak ek vir my nieuwe gordijne as ek eindelijk moet skryf. So, ek probeer om 2000 woorde op 'n dag te skryf, vooral met die eerste draft, so dat ek net my gedagtes aan die vloei hou en so dat ek net weet, dit is wat ek moet doen. As die 2000 woorde klaar is, kan ek die gordijne gaan verder stik.
Okay. Jy, Alta? Maar jy skryf aan mekaar, jy blog en jy skryf en jy artikels.
Ek skryf en die interessante ding is dat dit klink so, maar skryf is vir my moeilik. Die eerste draft is vir my baie moeilik om uit jou te kry. Ek is nie 'n goeie beplanner nie. Die meeste mense in kursusse sê vir jou, beplan jou story mooi vooruit, dit werk nie vir my nie. Ek begin met 'n karakter.
Weet jy waar jy wil eindig met daai karakter? Of?
Kyk, in die romantiese fiksie weet jy, jy wil met haar baie naby aan 'n goeie, mooi man se arms eindig. So in daai sin is dit makkelijk. Dis
al is die mooi man sterwend, fooi.
Ja. So, dit opdracht was moeiliker. Opdracht was moeiliker, ek het nie geweet waar ek wil eindig nie.
Skies, ek wil nie gauw daar onderbreek, maar interessant hoe jy vir my sê, ek het net vir hulle elkeen gevra soort van wat het hulle gedoen, en sy sê toe vir my, sy het, jy het 12 romans geskryf, jy het 7 liefdesverhale geskryf en jy het 1 gewone roman, jy noem nie hierdie...
Ja, ek weet nie eintlik wat, iemand het onlangs gepraat van 'n realistiese roman, ek dink dis 'n bietjie meer... bietjie minder romanties, maar ek dink ook nie, dis heeltemal, ons het van Split gepraat, as julle miskien al van Split van D.B. Loots gelees het, as 'n realistiese roman, ek dink Opdrag val so half tussenin, want daar is maar een, daar is nog steeds, daar is nie een mooi man en een meisie wat mekaar nie einde kry nie, maar allemaal een soort van tevrede. Hulle sien kans, hulle sien kans ja. Om voor en toe te gaan, en ek sien kans om hulle te los.
Ja, so luister, so jy sit nou en jy weet so half weet, jy wil min of meer dit reg kry met jou karakter en dan skryf jy net en sien waar jy in die muse jou lei.
Ek worstel cappuccino vir cappuccino voor en toe. Ek moes leer cappuccino drink, want ek moes uit my huis uit begin skryf, moes begin uitgaan, want ek het te veel en ek is nie so flik so Santi nie. So ek lê by bed en lees wanneer ek moet skryf. Ek maak nie gordyne nie. En ek moes leer koffie drink om te gaan buite sit en dan en van die internet af weg te kom. En dan maak ek asof ek nie weet hoe om die internet aan te kry in die restaurant nie. En dan moet ek eenvoudig maar ek gaan redelik toneel vir toneel.
En is daar dan 'n stadium wat jy voel, "Sjoe, hier begin die ding hardloop amper onder jou uit."
Af en toe in 'n baie wonderlike oomblik. Dis die klein magic momente. Hulle is nie baie dik gesaai nie. Maar hulle gebeur en dit is die magic.
En Sofia, jy bedryf, jy sit al kundige, maar jou kantoor is jou sitkamerbank.
Dis 'n probleem. My hele lewe wentel so om die bank. En daar's 'n toneel in die waar sy so kwaad is vir haarself en dan raak sy so aan die vreet. En daar is iets kies as jy ordentlik is, maar daar is 'n ander woord nie, dis wat sy doen. Sy vreet hele pak chips, dis wat jy so, jy staan so op en dan eet jy en dan kom jy achter oor nie, maar dis nou op en dan eet jy nog. Nou, dis ek. Ek kry sulke, en ek is die teenoorgestelde van Santi. Ek sal skryf en dan staan die skottelgoed daar vir my en die wasgoed en die, ek skryf eerder as enigiets anders. So, ek...
Moeilik of makkelijk?
Dis altyd so tande trek, altyd. Maar dis As ek dit nie doen nie, ek word letterlik bossies. Ek begin, as ek nie skryf nie, dan weet ek word 'n onaangename mens. My kind sê ook vir my, luister, vir jy nie asseblief net, vat jou rekenaar en gaan sit daar en kom net onder my voete uit. Hy sê dit maklik vir my. Want hy het nou die aand vir my gesê, luister, wanneer laas het jy geskryf? Want jy raak nou weer onaangenaam, mense weet dit. So ek het my routine, ek moet myself disiplineer, omdat ek van die huis af werk. Ek het kantoorure met Viva, maar dit is 'n virtuele kantoor, so dit is te maklik om te sê, ek gaan net gaga hierso aan 'n paragraaf, en as jy weer sien, dan is die hele oggend daarmee heen. So ek doen dit nie, ek werk nie aan my stories bedags, as ek vir Viva, op Viva se tyd is nie. Maar vanaand, as Viva tyd verby is, dan skryf ek. En as ek nie skryf nie, dan redigeer ek aan die goed wat geskryf is, naweke skryf. Die enigste tyd wat ek sal afvat, is 'n Vrydag aand. En nie altyd nie, maar as ek moeg geskryf is, dan sal ek nou 'n Vrydag aand 'n fliek kyk of so. Maar as jy skryf, as jy regtig ernstig skryf, dan moet jy ontslaa raak van die TV. Jy moet soos altyd gesê het, jy moet maak asof Facebook nie bestaan nie, of jy moet jouself daarvan afhaal, jy moet, want daai goed, daar's min dinge wat jou tyd so kan slurp, soos sulke, en dit is ongelooflik om te besef hoeveel tyd 'n mens mors voor die TV. Dis dooie tyd, daar gebeur niks, dis nie opvoedkundig nie, daar's jou niks word uitgebrei nie, dis net tyd wat verby is. En as jy 'n boek wil klaarmaak, moet jy daai goed afskakel. Yes. Dit moet gaan.
En inspirasie, is jy gaan soek jy inspirasie in byvoorbeeld ander skrywers wat in jy genre skryf, of sal jy byvoorbeeld eerder Dion Meyer gaan lees, net om amper jy kop skoon te kry, en tussen werk jou achterbrein amper met 'n knoop in jou eie skryfwerk, of gaan jy letterlik jy lees skrywers en jy dink, "Sjoe, dis 'n styl wat ek wil probeer," of dis 'n interessante...
Ja, nee, ek lees alles wat voorkom. maar ek dink nie doelbewus. Ek kan wel sien, ek is weer geneig om te dink, oh, ek gaan dit nooit so kan doen nie. Dis die negatieve kant. So, ek dink een mens lees en jy leer die hele tyd, maar ek dink jy moet maar jou eie ding doen.
Oké, okay. Santi?
Ek lees ook vreeslik baie terwyl ek skryf ook. Ek lees altyd, maar ek lees nogal, ek skryf wat ek graag sal wil lees, maar ek lees ook baie verskillende soorte boeke.
Maar, en vind jy dat as jy soms skryf, dat jy denk, sjoe, maar so en so het jy die probleem op hierdie manier opgelos?
Nie rechtig, nie. Ek dink ek het redelijk my, ek het gedink ek moet my eie stijl kry, en ek het geskryf soos wat ek gedink het, en dit het gewerk, so, dit is die type boeke waarvan ek sal hou, maar dit is nie noodwendig wat ek heel tyd lees nie. So, nie, maar ek kry inspirasie op ander plekke. Ek kry dit in gesprekke. Partykeer weet ek nie wat's volgende vir 'n karakter nie, en dan sit ek in 'n koffiewinkel en ek hoor 'n gesprek agter my en ek kry die oplossing.
Ja.
So die inspirasie is regtig van of jy hoor 'n gesprek oor 'n radio, oor die radio. En
jy het praat van hoe staan jy in 'n supermark tou, weet en baie keer staan en luister jy oor vorentoe en agtertoe.
Ek luister en ek kyk, want as iemand met 'n mandjie voor my staan, probeer ek altyd dink wat is dit wat hulle koop? Is dit 'n spesiale ete wat hulle gaan maak of is dit nou gewone huis die gewone kruideniersware, ek probeer altyd dink wat gaan gebeur, en as dit 'n ouer tannie is, en daar is meel en botter en eiers en suiker, dan wonder ek of haar kleinkinders kom kuier, of sy gaan koekies bak, en so die inspirasie
is vrachtig oorlog. Of hou jy ook op lees, as jy skryf?
Een van die goed wat jy gevra het, is lees een mens ander mense en dink, dis hoe ek wou skryf, dis een van die gevaarlikste goed wat jy kan doen, om jy weet, een van jou gunsteling skrywers sy stijl te probeer namaak. Die belangrike ding is dat jy jou eie stem moet vind. En want dit is hoe jy, dis wat Santi gedoen het, dis wat Alta gedoen het, dis Christel is ook so. Sy het 'n unieke stijl, as haar naam nie buite op die boek staan nie, en ek maak die boek op, gaan ek weer eens haar boek.
Maar nou wil ek gou vra, is dit iets wat 'n mens ontwikkel, of is dit iets wat jy, wat ek probeer sê, is dit iets wat jy al skrywende ontwikkel, dat jy skielik agterkom, maar dis my stem, dis my stijl.
Ek dink dis deel daarvan, in my boeke byvoorbeeld het ek aanvanklik, was ek redelijk ordentlik, en soos wat het aangegaan het, het die onordentlike gedeeltes begin nou deurskemer. Ek probeer dit in toom hou, maar dit werk nie altyd lekker nie. Maar ek dink dit is belangrik dat jy jou, die skrywer in jou, moet los, dat sy skryf wat sy wil. En oor wat Santi gesê het, ek dink die instrument in 'n skrywer se hand, daar's twee instrumente in jou hand wat jou kan onderskei. Die ene is jou waarneming, dit wat jy bereid is om raak te sien wat om jou gebeur, want in die kleinste, onopvallendste situasie, is daar iets wat in 'n storieboek kan ingaan. So, jy weet, almal het al geleer, hulle is versigtig wat hulle rondom hy sê, want alles is fair game. En die ander instrument in jou hand is die taal. Ja, want dit is waarmee jy jou story moet oordra. En dit is waar my werk, wat heeltemal 'n linkerbrein aktiwiteit is, soos hoe jy spel en so aan, het dit vir my makliker gemaak om die story te vertel. Jou beheer oor die taal, wat jou instrument is, maak het maar uiteraard vir jou makliker om goed te skryf. Net om met die waarneming gedeelte, om vir julle te skets hoe dit werk, is, ek was die naweek wat verby is, nooi 'n vriendin van my na, dis is saterdagmiddag, en sy sê vir my, ach, kom asseblief saam met my, ek is nou genooi na hierdie ding, toe dis 'n voetbehandeling, ek weet nie wat nie iets, by iemand se huis, en kom, woon nou hierdie ding saam met my by. En jy weet, ek is die geskeide enkel ma in die meentuiskompleks, die ken met die een hond en die een kind en ons soort van oorleef en so aan, daar's geld vir kos, maar niks meer nie. En ek beland in die van julle wat Pretoria ken, sal nou weet waarvan ek praat. En jy weet, daai landgoed wat jy so die kode nodig het om by die hek in te kom. So, en daar's drie motorhuise en in die een staan daar 'n Porsche en in die ander een staan 'n
En dit is so glad nie, glad nie, glad nie, my styl nie, glad nie. En ek wil eintlik soort van omdraai en ry en ek besluit nee, nee. Dit is 'n geleentheid om waar te neem. En ek stap daar in en ek ken gelukkig niemand nie buite na my vriendin, dis haar kennisse. En ek gaan sit en die ene begin oor, jy weet my kind se Afrikaans onderwyseres. Ek is so vies vir die vrou. Ek het sommer die skoolhoof gebel en gemo. En die een, ja, maar ek het net dieselfde met my kind se fisies ekstra klasse. En hoe langer ek daar sit, dit is soos iemand druk spelde in jou lyf in terwyl jy dit is 'n marteling vir my om saam met hierdie vrouens te sit. Dis pol spoiled brat, jammer. Maar die kinders is allemaal in graad 1 en 2 en hulle tutors vir fisies. Jy weet, my kind is in matriek en al wat ek vra is jy huiswerk gedoen? Ja, ma. En dit is die omvang van my betrokkenheid. By sy, hy moet deurkom. So, dis 'n ander lewe, dis 'n ander wêreld, dis mense van 'n ander planeet af hierdie. Maar ek het daar gesit en elke speld wat elke vrou met elke woord in my lyf ingedruk het, het ek gevat, want iewerster gaan al daai tiewe, julle sal weet wat is die tiewe, hulle gaan allemaal in die story in, ek gaan hulle elke na inskryf, tot daai ene wat oor die Afrikaanse
juffrou, watter boek is hulle?
Daai ene wat so lelik was met die Afrikaanse juffrou, ek gaan vir haar inskryf met haar ingetekende wenkbrauwe.
Nou toe, julle, op daai noot is daar enige vrae uit die gehoor uit. Joe, wat is een wil daar invat?
Ek wil eerst sê, ek dink is nodig dat jy, wanneer jy klaar is met 'n boek, dat jy degelijk afskeid neem van die persoon met wie jy besig is, dat jy moet heeltemal 'n nuwe skoon bladsy begin. Kyk, ek dink dit is moeilik en wat jy sê is baie relevant, maar een mens moet ook toegee dat enige skryfsel is 'n produk van 'n bepaalde persoon se gees. So, as ek byvoorbeeld, as ek Nora Roberts lees, dan verwag ek nie dieselfde vrou nie, maar ek verwag dieselfde type heldin. As ek LaVille Spencer se goed lees, haar heldinne lyk anders. As ek Rosamund Pilcher se heldinne, is ek 'n Engelse dames, nie altemaal 'n dame, maar daar's 'n bepaalde geaardheid aan elke skrywer se styl en dit is eintlik 'n bietjie onvermydelik dat daai skrywer se opvatting oor wat 'n vrou is, veral by liefdesromans, wat 'n vrou is, wat 'n held is en so aan word ingeskryf. Ek dink dit is 'n skrywer en 'n uitgewer se plig om 'n bietjie hekwachterskap toe te pas daar dalk, en dis, dat die uitgevers en die uitgever vir wie ek skryf is kwaai, jy weet, sy sal vir my sê nee. En dit is waarvoor daar 'n keringsproses is, dat die keerder vir jou kan sê, luister, maar die vrou praat ons nou net soos die vorige ene. Daar is in die Afrikaanse boekmaakproses is daar sulke, jy weet, daar's hekwachters ingebou. Maar dit is dalk so 'n klein bietjie onvermydelik dat jy styl ooreenkomste tussen die verskillende boeke gaan kry. Weet jy, een van die moeilikste goed om vir my om nie dieselfde te skryf nie is die liefdestoneel. Die sekstoneel, liefdestoneel, daai een. Want seks is eintlik maar seks, jy weet, dit so. En jy weet 40 is so en om dit nie elke keer dieselfde te skryf nie. Dis 'n in elk geval 'n moeilike toneel om te skryf. Maar om dit nie, en dit was spesifiek, en dis nie net ek wat dit sê nie, Nora Roberts het dit spesifiek gesê, dis vir haar die moeilike ding aan skryf, en julle weet, sy skryf elke maand 'n boek. Daai vrou skryf 'n boek 'n maand. So, en julle sal weet, haar liefdestonele is van die beste wat daar is. En sy hou dit vir haar, sy hou dit nie, sy hou dit so dat jy dit wil lees. So dit kom by dissipline en dit kom by skryf helder. Kan ek iets sê? Ek dink dat as 'n mens met verskillende boeke met hoofkarakters van verskillende ouderdomme werk, dan kom dit makliker, want dan is hulle meer verskillend. ek dink dit kan 'n bietjie help.
Santi, net vinnig, jy het dieselfde hoofkarakter oorgevat oor jou van jou eerste na jou tweede boek. So dit is nogal 'n interessante vraag dan vir jou, weet, hoe maak jy jou hoofkarakter steeds vars? In jou tweede boek het dit baie te doen, net seker maar baie te doen met die story ook en hoe sy groei inderdaad.
Ja, dit het, maar dit was amper asof dit is dieselfde hoofkarakter, maar sy het amper 'n ander mens geword. Want sy is deur al hierdie goed wat in haar lewe gebeur het. So sy was dieselfde vrou in die tweede boek as wat sy in die eerste boek was. Nie. In die eerste boek was sy onseker van haarself en sy het nie baie selfvertroue gehad nie en so aan. En in die tweede boek het sy dit gekry. So sy het amper iemand anders geword. Maar ek weet nie of ek het nog nie so baie geskryf soos Sofia en Alta nie, maar my karakters is vir my baie lewendig. Ek dink nie dit gaan vir my baie maklik wees om dieselfde eienskappe oor te dra na 'n volgende karakter nie, want Jessica is 'n mens in my in. Dit voel vir my asof ek haar regtig ken. Dit voel vir my asof ek haar in die winkel kan raakloop. My nuwe karakter wat nou in die volgende boek uitkom ook. Sy is 'n totaal ander tipe mens en sy is 'n mens op haar eie. So ek weet nie, dit kan vorentoe dalk, ek weet nie of het gaan gebeur nie. Ek is nog baie, baie groen, so ek sal sien.
Nog? Nog enige vraag?
Kyk, dis baie daai ding wat jy nou daar sê. Ek kan nie vir sê hoeveel mense het al na my toe gekom en vir my gesê, ek moet tog vir jou my storie vertel dat jy 'n boek daarvan kan skryf nie. Dit werk nie so, dit werk glad nie so nie. Selfs al het 'n mens persoonlik trauma ervaar, wat jy soortgelyk in 'n boek inskryf, goed wat met jou gebeur, is nie 'n boek nie. Dis daar's die gebeurtenisse en dan is daar die storie wat in 'n boek ingaan. En storie is al soos in Diva se geval byvoorbeeld waar sy nou deur hierdie egskeiding gaan en dit is en die krisis met die kind en die whatever. Dis generies. Daai goed, dis haar storie, maar die rede waarom mense daarby aanklank vind is omdat die van my nabye vriendinne wat nou al die boek gelees het en mense wat aan die boek gewerk het, wat vir my gesê het, weet jy, ek hoor wat jy sê, ek daar's weerklank in my. Dis nie omdat jy hulle storie geskryf het nie, maar dis omdat jy daai storie so geskryf het dat die generiese eienskappe van daai leed, dit wat die lyding, die seer, die woede, selfs daai toneel waarna jy verwys het wat sy so haar meer totaal verloor en aan die vloek raak. Dit daai ons
resoneer.
Ja, ons verloor almal ons hier meer op dieselfde manier nie, maar ons verloor vir hom en dan daai wat jy glad geen beheer oor jouself het nie. So dit is die groot verskil dink ek tussen mense wat bijvoorbeeld een misery memoir skryf, van die sleg wat gebeur het, wat ek uitskryf, en self-writing, wat jy uitskryf, en een storyboek, is dat jy die seer en die leed en die gemors vat, maar dit omskep in story wat iemand anders ook kan verstaan.
Laaste vraag? Okay. Luister net vinnig. As jy nou kan dink, as daar een held in een boek, wat jy baie graag in een van jy boeken sal wil sit, wat jy net dink, is die ultimate.
Nee,
is daar een held in een boek?
Enige boek.
Enige boek, selfs een fliek, wat jy dink, maar jy wil hom in jy boek hê, in jy story.
Ek wil, dit is nou onregverdig, want een held is nie altyd die interessantste karakter nie. Die karakter wat ek baie kwaad is, dat ek nie uitgedink het nie, want ek wil hom eintlik gehad het, is Iago. In Othello. Die, amper sê ek die poepol. In Othello. Hom, ek wou hom gehad het.
Ek probeer nou dink, wat is sy naam, en ek kan dit nie eens onthou nie, maar die hoofkarakter in Mad Men, Don Draper. Ek sou Don Draper wat gehad het.
Alta?
Enige man wat lank en donker is reg vir my.
Ag, daar's hy.